Ivana Tigridová, tehdy se jmenovala Mišková, se narodila v listopadu roku 1925 v Praze. Její život byl spjat s manželem, publicistou a exulantem Pavlem Tigridem. Byla mu oporou ve všech jeho aktivitách. Byla ženou energickou, neúnavnou organizátorkou a pomocnicí těm, kteří byli politicky pronásledovaní. Šarmantní, pohledná, statečná a obětavá. 40 let svého života prožila v exilu. V 90. letech se částečně do Československa vrátila a umírá pak v roce 2008 ve svých 82 letech ve Francii.
Byla to paní, bez které si nedovedu exil vůbec představit, nejen Pavlův život. Můžete o ní psát s velkou úctou a obdivem. Byla to krásná ženská.
Tak se o ní vyjádřil publicista Ivan Medek. Souhlasí s jeho názorem host pořadu historik docent Michal Stehlík.
Ten osud je úžasný a je na ní zároveň vidět, že ve chvíli, kdy žije s další výraznou osobností Pavlem Tigridem, tak ten stín toho muže je pořád příliš velký, abychom vnímali, že možná byli na stejno, možná byli stejně důležití ve své době, ale osudy žen v tom 20. století takové bohužel bývají.
Ivana se narodila v rodině Mišků. Bylo to v listopadu roku 1925. Do jakého prostředí a kde vyrůstala?
Dalo by se to říci, že kombinuje prostředí obchodu a umění, byť to zní zvláštně, protože její otec měl podnik na textilní zboží, dokonce měl dva obchody na pánské zboží v Praze a její babičkou z maminčiny strany byla jedna známá česká herečka, takže by se dalo říci, že v té rodině se snoubily finance s uměním. Ivana studuje na anglickém gymnáziu, ale do osudu celé rodiny naprosto fatálně zasáhne druhá světová válka a okupace, protože otec je židovského původu, tím pádem Ivana je židovský míšenec, takže z té školy byla vyloučena a zároveň rodině hrozí přímé perzekuce. Otec, aby se vyhnul zbytek rodiny těm perzekucím, se nechá rozvést, šel vlastně o formální rozvod, ale následně je deportován do Terezína, takže ten tatínek se vlastně ztratí z obzoru během počátku 40. let.
Ivaně je tehdy 16 let a píše se rok 1941.
Jirko, už budu muset jít.
Doprovodím tě až k vašemu domu.
Tak dobře.
Co táta?
Občas přijde z Terezy na dopis. Teď už delší dobu nic.
Jak se tam má?
Píše, že dobře, ať si neděláme starosti, ale já tomu nevěřím.
A mohla bys ho tam navštívit?
To těžko.
Bestie.
Jirko, jel bys se mnou v neděli do Panenských Břežan?
Co tam?
Na zámku, kde má teď sídlo Heidrich, prý pracuje skupina Židů.
Ty myslíš, že by mezi nima mohl být tvůj táta?
Nevím. Ale za pokus by to stálo.
Není to daleko. Můžeme jet na kole.
A od nápadu už nebylo daleko k jeho realizaci.
Jirko, počkej, už ti nestačím. Všechno mě bolí.
Tak se skoč. Stejně už jsme na místě.
Pojď blíž k plotu.
Hele, tamhle jsou nějací lidi s motykama.
Na tu dálku jim nevidím do obličeje.
Člověka poznáš i podle pohybu nebo postavy. Zkus se soustředit.
Nic. Tátu bych poznala podle chůze. Trochu se kolíbal, když...
Halt! Was machen Sie da?
Nichts. Teda, jen si prohlížíme zámek. Kamarádka byla unavená, tak tu odpočíváme.
Nevíte, že to je sídlo pana zastupujícího říšského protektora? Ať už vás tu nevidím.
Mohla tam Ivana svého otce vůbec najít?
Teoreticky ano. Tady si musíme uvědomit, že lidé tehdy neměli prakticky žádné informace. Věděli, že jejich příbuzní jsou v Terezíně a zároveň věděli, že někteří Židé pracují třeba v Panenských Břežanech, tak ta dedukce nebyla úplně mylná, ale byla to opravdu jenom teorie, pokus zjistit, kde jsou nejbližší.
Co se stalo s Ivaniným otcem?
On má osud výrazné části židovského obyvatelstva této země, kdy z Terezína je poslán do těch východních táborů smrti, on konkrétně do Osvětimi. Tam přežívá až do roku 1945, ale už na jeho počátku v rámci likvidace toho tábora byly vypravovány takzvané pochody smrti a on v lednu 1945 během jednoho takového pochodu umírá.
Druhá světová válka končí. Co se děje s Ivanou?
Jí se podařilo, vzhledem k tomu, že nemohla studovat na gymnáziu, přece jenom přestoupit na obchodní akademii, úspěšně maturovat, ale protože chtěla na vysokou školu, chtěla na právnickou fakultu, tak si musela ještě doplnit další zkoušky v rámci té řádné gymnaziální maturity a poté se skutečně dostává na Univerzitu Karlovu na právnickou fakultu.
A zároveň přitom pracovala. V prosinci roku 1945 se vypravila na přijímací řízení na ministerstvo zahraničních věcí.
Takže, milá slečno, to místo obnáší veškerou práci sekretářky. To snad nemusím dále rozvádět. Máte za sebou jistě nějakou praxi?
Zatím ne.
Aha.
Víte, pane Tigride, to jsem nemohla stihnout. Teprve letos jsem maturovala.
Jsme anglický referát. Plynulá angličtina slovem i písmem je tu nezbytností. Jak jste na tom v tomhle směru?
Velmi dobře. Studovala jsem pár let na anglickém gymnáziu.
Nedokončila jste ho?
Musela jsem bohužel odejít. Byla jsem vděčná, že jsem mohla přečkat válku na obchodní akademii.
To chápu. Tak zkusíme diktát. Posaďte se ke stroji.
Ano, prosím.
Tak pište. Pražská tramvaj. Sedí v ní asi 15 lidí. Úředníci, studentky, dva důstojníci, jeden montér, tři lepší dámy. Nálada je...
Promiňte, ale nemohla byste diktovat trochu pomaleji? Nestíhám to.
To není dobré. Tady budete muset denně psát.
Určitě se zdokonalím. Chybí mi ta praxe.
Myslíte? Tak co s vámi, slečno Mišková?
Ano.
Poslyšte, neměl váš otec v centru obchod s kravatami?
Měl.
Pár jsem si jich tam před válkou koupil. A váš otec?
Nežije.
Lágr?
Byl v Osvětimi.
Můžu se vás na něco zeptat?
Jistě.
Co to máte na nohou? To je teď v Praze nová móda?
Filcové válenky. Já vím, že to není žádná elegance, ale když je venku taková zima.
Tak já to s vámi zkusím.
Moc krát děkuju.
Pohovor, žádná sláva, mohli bychom říci, ale bylo to osudové setkání. Kdo byl Pavel Tigrid? Tehdy byl o 8 let starší než Ivana Mišková.
Pavel Tigrid v té době, dalo by se říci, už poměrně zajímavá vycházející hvězda jak publicistiky, tak i politiky. On druhou světovou válku strávil v londýnském exilu, kde právě vysílal na vlnách BBC pod pseudonymem Tigrid, mimo jiné to je ještě jeho studentská přezdívka. A po válce se pustil jak do práce na ministerstvu zahraničí, byl spojen s Československou stranou lidovou a zároveň byl jedním z nejostřejších publicistů, kteří kritizovali ten poválečný vývoj, zejména s tím příklonem na východ, kdy se snažil definovat nebo deklarovat tu naši západní orientaci.
Vpravdě osudové setkání, které pokračovalo svatbou v únoru roku 1947 v kostele na Křížovnickém náměstí. Z Ivany Miškové se stává paní Tigridová.
Ona se mohla stát už paní Tigridovou, nikoli Schellfeldovou, protože to bylo původní jméno Pavla Tigrida. On si nechal oficiálně tuto svoji přezdívku z BBC nebo studentskou změnit jako do svého jména. V té době je on velmi aktivní například v týdeníku Vývoj, což byl týdeník pro mladé nebo pro mladší, kde píše své velmi ostré studie. On velmi ostře například kritizoval situaci kolem Marshallova plánu, kolem československého vzdání se tohoto projektu. Musel proto opouštět také ministerstvo zahraničí, které už bylo více v rukou komunistické strany pod státní tajemníkem Klementisem, takže i v tom veřejném prostoru působil jako velký odpůrce komunistické politiky. Není náhodou, že ministr vnitra Nosek, když vypracovával seznamy těch nebezpečných protivníků politických, ideologických, publicistů, novinářů, Tigrida zařadil na jedno z nejdůležitějších míst z hlediska třeba budoucí kriminalizace.
23. února 1948, kdy tajní v 5 hodin ráno zazvonili u dveří Tigridova bytu, zemi alespoň formálně stále ještě řídila demokratická vláda. S mnoha jejími členy se Tigrid i jeho žena osobně znali. Nebylo tedy divu, že se rozčilená Ivana Tigridová vydala intervenovat právě na úřad vlády. Ve Strakově akademii však zastihla pouze ministra zdravotnictví Procházku. Uklidnili je podobně jako před pár dny Tigrida. Ať se manžel vrátí zpět, v zemi je a bude klid, nic důležitého se neděje.
Uvádí publicista Pavel Kosatík v knize Pavel Tigrid. Ironie je, že do týdne se exulantem stal i onen ministr zdravotnictví Procházka. Pavel Tigrid tedy šťastnou zhodou vyklouznul z nebezpečí a zůstává v Německu. Co ale se dělo s Ivanou, která byla v Československu?
Pavel Tigrid se ji snaží dostat k sobě, dokonce posílá fingovaný telegram, ve kterém oznamuje, že si zlomil nohu a je ve vážném stavu v nemocnici a za ním přijede. Na to ale státní bezpečnost neskočila, takzvaně ona kriminalizuje přímo Ivanu Tigridovou, kdy ji vlastně jako zatkli. Zároveň ona používá takový ten už řeklo by se tradiční rodinný trik, že se nechává rozvést s Tigridem, aby deklarovala, že už spolu nejsou a věří tomu, že díky tomu by mohla překonat hranici a dostat se za ním, ale i tak po propuštění je stále nucená hlásit se v Bartolomějské a státní bezpečnost si to vyhodnotila asi poměrně realisticky, kdy očekávala, že by se přes ní mohla dostat k zprávám o Pavlu Tigridovi.
Paradoxem je, že Pavel Tigrid byl již podruhé v tak krátké době exulantem.
Dnes nedostavila se ke svému povinnému hlášení paní Tigridová, manželka známého novináře Tigrida, který uprchl za hranice. Má se za to, že jmenovaná se bude pokoušeti překročiti ilegálně státní hranice. Zařiďte okamžitě pátrání a eventuální kladný výsledek hlaste telefonicky přímo kriminální policii Praha.
Okamžité pátrání sice zahájeno bylo, ale Ivana už čekala na to, až ji převedou za hranice. Policista Stanislav Liška už dál tuto informaci neposlal, protože patřil do skupiny těch, kteří převáděli ohrožené lidi přes železnou oponu. A my se ocitáme v létě roku 1948 na hranici se sousedním Bavorskem. Ivanu doprovází bývalý letec z Velké Británie Josef Hiebler. Vystupuje pod přezdívkou Vašek.
Tak vám vedu paní Tigridovou.
Dobrý den. Říkejte mi, Cyril.
Dobrý den.
Moc mě těší. Rád jsem četl články vašeho manžela. Kde teď vůbec je?
Přes americkou ambasádu jsem dostala zprávu, že v Regensburgu.
Váš manžel měl obrovské štěstí. Kdyby včas neodešel, byl by jeden z prvních, po kom by komunisté šli.
Přišli ho zatknout už 23. února. Naštěstí byl na služební cestě.
Proč jste neodešla s ním?
Neodjížděl s tím, že emigruje. Všechno nabralo tak rychlý spád. Pokusila jsem se za ním odjet legálně, ale sebrali mi pas a zavřeli mě.
Paní Tigridová se musí pravidelně hlásit na policii.
To by nám mohlo zkomplikovat situaci. Jak často?
Teď už jenom jednou týdně.
Do takového intervalu se vejdeme.
Jistě jste byla informována, že za přechod hranic musíte složit určitou částku.
Máme peníze s sebou, ale paní Tigridová celou částku nemá.
To nejde. Zaplatit musí všichni.
Opravdu tolik záleží na penězích?
Nevykládejte si to ve zlem. Peníze potřebujeme nutně na zajištění akce.
Ano, je třeba podplatit příslušníky SNB v hraničním pásmu. A něco jde na solidární příspěvek pro letce. Byli všichni vyhozeni a jsou ve špatné finanční situaci.
Musíte to tady vyřešit, paní Tigridová.
Cyrile, je tu výslovný pokyn od přátel z americké ambasády. Paní Tigridová musí být co nejdříve převedena i za těchto okolností.
Chápu. Paní Tigridová, znáte hotel Modrá hvězda?
Ne. Kde to je?
Ve Gdyni. Nakrátko se tam ubytujete.
Kdo byl onen muž, vystupuje pod přezdívkou Cyril, který měl Ivanu přes hranice převést.
Je to další z členů té skupiny převaděčů o ta Tulačka. Tady je ještě důležité, jak je tam také zmíněno v tom rozhovoru, že tady byl vlastně eminentní zájem, řekl bych přímo tlak a prosba americké ambasády, konkrétně Reinholda Picka z této ambasády, aby Tigridová odešla za hranice, aby se jí podařilo utéct. Na tom je vidět i významná postava Pavla Tigrida, respektive celé jeho rodiny.
Podařilo se Ivaně Tigridové dostat na západ?
Podařilo, útěk byl úspěšný a zároveň se setkává se svým manželem na tom německém území, takže přes ty těžké peripetie mezi únorem a létem se opět setkávají.
Několik let poté začíná z Míchova vysílat Rádio Svobodná Evropa, Pavel Tigrid se stává programovým ředitelem, Ivana tam pracuje v administrativním aparátu.
Zároveň to není tak jednoduché, jak se zdá. I uvnitř byly spory a nakonec se do velmi ostrého sporu dostane Pavel Tigrid přímo s Ferdinandem Peroutkou. Američané dají více za pravdu Peroutkovi a Tigrid odchází z této redakce a odjíždí vlastně z Evropy a v roce 1952 se manželé Tigridovi ocitají ve Spojených státech amerických.
A jejich pozice byla alespoň po určitou dobu v skutku tíživou, jak uvádí Jitka Hanáková ve své studii o Ivaně Tigridové a jejím podílu na boji za lidská práva.
Když spolu manželé Tigridovi odjeli do Ameriky, byla to Ivana, kdo se velkou měrou zasloužil o zabezpečení rodiny. Nejprve jako podomní obchodnice s kosmetickými přípravky Avon, posléze si našla místo v módním salonu na Manhattanu a začala tam předvádět dámské oděvy. Později pracovala u švýcarské firmy Payar, která vyráběla kamery a psací stroje. I tím se podařilo rodinu finančně zabezpečit až do roku 1960, kdy začal Pavel Tigrid pracovat pro vydavatelství Walker & Company a jako jeho ředitel pro Evropu přesídlil do Paříže.
V té době už je rodina Tigridových pětičlenná, mají dvě dcery, Deboru a Kateřinu a syna Gregoryho, a vedle toho sociálního základního zajištění je nesmírně důležité, že Pavel Tigrid se pouští do té své neúnavné práce po několik desetiletí. Především vzniká svědectví v tom roce 1956, což se stane platformou, publicistickou platformou pro exil, a kolem svědectví se rozvíjí další a další aktivity, které zesílí zejména v 70. letech i v souvislosti s chartou 77.
Jeho manželka Ivana se nejen podílí na vydávání svědectví, ale právě v těch 70. letech také začíná její mimořádně obětavá dráha v boji za lidská práva.
Tady je to docela neznámá historie, možná je to velká škoda, že je to neznámá historie, protože právě v té Paříži jsou velmi úzké kontakty mezi československým exilem a tím sovětským nebo ruským exilem, protože i sovětský komunistický režim začal takzvaně vyhazovat lidi ze země, to, co poté u nás je akce Asanase s nuceným vysídlováním, takže se v tom pařížském exilu ocitají osobnosti ruského exilu, sovětského exilu, a třeba v roce 74 Tigridovi zorganizují společnou rusko-československou konferenci, kde se hovoří o situaci disentu, o situaci opozic, o situaci lidských práv, jak v Sovětském svazu, tak v Československu. To je velká zásluha jak Pavla Tigrida, tak třeba konkrétně jí. A třeba po diskuzích s těmi ruskými disidenty vzniká ta aktivita Help and Action, to znamená, jak konkrétně hmotně pomáhat třeba lidem za železnou oponou. Byla to celá paleta aktivit od té hmotné podpory, od finančních přes různé sbírky, právě pro rodiny třeba zatčených, tak po oslovování vlád s upozorňováním na situaci těchto lidí, nejenom politickou situaci, ale třeba sociální situaci za železnou oponou. Snažili se oslovovat mezinárodní organizace, pořádat konference, spojovali se s dalšími nevládními organizacemi a třeba během mnoha jednání konference o bezpečnosti v Evropě pořádali tiskovky, kde upozorňovali na tu situaci, přednášeli, pořádali semináře. Byla to velká kampaň, která byla i v médiích. Dnes bychom řekli, že šlo opravdu o mimořádně aktivní neziskovou organizaci, která velmi tvrdě a hlavně systematicky upozorňovala na porušování lidských práv a formu diktatury jak v Československu, tak v Sovětském svazu.
Později Ivana Tigridová na jednu z akcí vzpomínala.
Když zavřeli členy výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979, věděla jsem přesně, kdo jsou tady přátelé Petra Úla, se kterými jsem byla ve styku. Lidé, kteří mohli do Československa v 70. letech jezdit. Zatelefonovala jsem jim a skutečně, nevymýšlím si, není to moje zásluha, ale jejich. Během 48 hodin se udělala manifestace. Nevěřili byste, že je to ve Francii možné? Nějaké 2000 lidí se hnali obrovským bulvárem od École Militaire k československému velvyslanectví.
Jaké další akce můžeme ještě připomenout v pozdějších letech?
Tady je nutné najít ten mezník opravdu v prohlášení Charty 77, protože to byla vlastně velká podpora jistým způsobem i pro další aktivity exilu. Ona se konkrétně velmi aktivně angažuje v založeném mezinárodním výboru na podporu zásad Charty 77, kdy se jí, Pavlu Tigridovi a dalším exilantům podaří do tohoto mezinárodního výboru dostat taková jména jako Günter Grass, Heinrich Bell, Yves Montand, Tom Stoppard, Arthur Miller, prostě úžasné osobnosti, které se vlastně postavily za to hnutí Charty 77 a hodnoty s tím spojené. Jsou tam i konkrétní osobní příběhy, kde například Ivana Tigridová zjistí, že spisovatelka Eva Kantůrková má na dvakrát zabavený psací stroj a nemůže tedy psát, a najednou u ní zazvoní doma u Kantůrkové nějací turisté, kteří předají počítač, který vlastně poslala Ivana Tigridová. Takže to jsou konkrétní aktivity, konkrétní pomoc, ale zároveň ta velmi silná mezinárodní agenda neustále zdůrazňová toho, aby i ostatní vlády, zejména ty západní samozřejmě, nezapomínaly na disidenty za železnou oponou.
Historička Jitka Hanáková ve své studii o Ivaně Tigridové k tomu uvádí.
Na Ivanu Tigridovou se obraceli matky, otcové i partneři vězněných lidí s žádostí o pomoc při zveřejnění případu ve světovém tisku, rozhlasu i televizi. Žádali o apely známých osobností, které by poskytly případu odsouzených patřičnou publicitu. Pokud byl případ takto široce publikován, měli zadržení a věznění disidenti velkou naději na propuštění nebo mírnější zacházení.
Vlastně bychom mohli říci, že Ivana Tigridová se stala takovou dobrou humanitární adresou.
Ten Mezinárodní výbor Charty 77 například zakládá Palachovu cenu, kterou předává i symbolicky, i finančně těm, kteří se starají o tu opozici. Jsou tady další mezinárodní aktivity, protože se v Evropě pravidelně konaly konference o bezpečnosti a spolupráci, tak klíčová pro naše dějiny z roku 75 v Helsinkách. Ale třeba zásadní bylo, že z lety 80 až 83 se podobná konference koná v Madridu. A to už je místo, kam mohou přijet i představitelé československého exilu. Takže na jedné straně tam zasedají oficiální představitelé komunistického státu, jedná se o bezpečnosti v Evropě, ale řekněme, v tom prostoru Madridu se odehrávají tiskové konference i za velmi aktivní organizace Ivany Tigridové, kde se upozorňuje na lidská práva, na jejich porušování. Udělali dokonce výběr případů porušování lidských práv od Helsinek dále. To znamená, upozornili na to, že ty komunistické režimy, v tomto případě i československý, vlastně nedodržují ty mezinárodní dohody, které sami uzavřeli nebo pod které se podepsali. Podobné to bylo s bojkotem olympiády 1980 v Moskvě, kdy ten československý exil vždycky hledal místo, hledal možnost, aby promluvil, aby se spojil s nějakou významnou událostí a upozornil a stále upozorňoval, opravdu zdůraznil bych slovo systematicky, na ten charakter režimu tady.
Bylo to od ní vlastně mimořádně velké úsilí při fungování rodiny, svědectví a klasické starosti o běžné rodinné záležitosti.
Je to žena s obrovskou energií, proto mám za to, že lidé vnímají Pavla Tigrida jako úžasnou osobnost, které se vlastně organizuje téměř československý exil, ale Ivana Tigridová je ten motor mnoha aktivit, u které se to shromažďuje, ona ty věci připravuje, ona to opravdu reálně organizuje, oslovuje ty lidi, zároveň má přece jenom jiné vidění světa, tam to začíná tím anglickým gymnáziem a končí to prostě tím světovým rozhledem, proto si může dovolit vlastně mluvit s těmi osobnostmi, nobelisty a dalšími a je velkým přínosem jak pro československý exil, tak vůbec pro artikulaci těch problémů komunistického Československa ve světě.
Mojmír Povolný je autorem textu Zápas o lidská práva a tam zhrnuje působení Ivany Tigridové takto.
Pavel Tigrid proměnil aspirace Charty 77 a dialog mezi těmito dvěma větvemi československého politického národa a spolu s publikací Help and Action, kterou vydávala jeho paní Ivana Tigridová, v jeden z nejúčinnějších nástrojů zahraničního odboje.
Přichází listopad roku 1989. Znamená to jisté vítězství také neutuchajících obětavých aktivit Ivany Tigridové. Její manžel se vrací do Československa, stává se poradcem prezidenta Václava Havla, poté vstupuje i do tuzemské politiky jako ministr kultury. Následovala ho?
Následovala a byla i nadále aktivní. Oni vlastně symbolicky přijíždějí na prezidentskou inauguraci 29. prosince 1989. Tady je třeba hezký mikropříběh, že Pavel Tigrid již na jaře 89 napsal, že Havel by měl být prezidentem. Bylo to trošku takového fanfaronství, kdy vyrobí i placky Havel for prezident v době, kdy Václav Havel ještě sedí ve vězení. Ale potom v těch 90. letech oni už pobývají částečně v Čechách, částečně ve Francii a Ivana Tigridová je i nadále aktivní a je stále vlastně se svým mužem i v jeho veřejném působení.
Pavel Tigrid umírá ve Francii v roce 2003. Jaký byl další život jeho manželky, vdovy?
Jejich děti a vnuci už bydlí ve Francii, ale ona i nadále pendluje mezi Českou republikou a Francií a nadále se účastní třeba kulturních akcí. Ta energie v ní byla pořád.
Po 5 letech od smrti Pavla Tigrida umírá Ivana. Bylo jí 82 let a bylo to v roce 2008. Umírá ve Francii. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu historika docenta Michala Stehlíka.
Protože jde o fascinující ženu, která nikdy nezůstala pasivní a vždy chtěla přispět do toho veřejného prostoru hodnotám, lidským právům a rozhodně bychom ji neměli vnímat ve stínu Pavla Tigrida. Byla to Ivana Tigridová jako silná osobnost.